Hyvää päivää, iltaa tai huomenta, riippuen siitä, milloin sä tätä kuuntelet. Täällä lempeät lähimmäisesi Laura ja Tanja. Ja tää on hyvä, parempi, paras podcast. Tän podcastin sulle tarjoaa Suomen liikemiesten lähetysliitto täältä Sinitaivassalilta Turusta. Me keskustellaan psykoterapeutti Tanja Vesan kanssa näissä jaksoissa minuudesta, parisuhteesta, vanhemmuudesta ja työelämästä. Ja tänään me pureudutaan minuuden ytimeen. Tanja, mistä tämä minä oikein muodostuu?
Ison kysymyksen heitit heti alkuun. Minä muodostuu varmasti ihan hirvittävän monenlaisista asioista, mutta päällimmäisenä minulla tulee sellaisia asioita, että minä muodostuu ihan nimestä, muiden katseista, kosketuksesta. Ja hyvin tuollaisista ehkä asioista, mitä ei välttämättä ehkä lähtisi niin kuin ensimmäisenä miettimään. Varmaan moni alkaa ensimmäisenä miettiä jotain psykologisia määritteitä tai muuta, mutta mä halusinkin tänään nyt tuoda ehkä tämmöiset asiat ensimmäisenä.
Miten sä muuten esittelisit itsesi? Aika usein tosiaan sanotaan esimerkiksi ammatti aika nopeasti tai koulutus tai jotain. Mutta niin, mikä olisi hyvä tapa esitellä itsensä?
Niin, mä ajattelen, että aina riippuen vähän tilanteesta, että kenelle on esittäytymässä. Ja mä ajattelen, että nykyään on tosi paljon, vaikka esimerkiksi lukee lehtiartikkeleita tai muuta, niin sitten sinne on laitettu joku nimen perään, sitten joku vähän hassun hauska määrite, mikä kertoo, että millainen tyyppi on, tai tuodaan jotain semmoista persoonallista ja elävää. Mutta mä kyllä ylipäätään tykkään siitä, että esittelee itsensä jollain muullakin kuin tittelillä, että jotain vähän semmoista persoonallisempaa.
Mäkin esittelin sut nyt psykoterapeutti Tanja Vesana. Olisiko jotain, mitä sä haluaisit lisätä siihen?
No lisätä ja lisätä, mutta et mä ajattelin, että jos mä jossain olisin itsestäni kertovassa ja halusin jollain tavalla esittäytyä, niin usein mä käytän sitä, että mä olen sielultani karjalainen, varsinkin nyt kun täällä Varsinais-Suomessa ollaan ja elellään, niin on kiva tuoda omia juuria välillä vähän esille. Ja sitten mulla on semmoinen upea kokemus, että mä oon ollut puoli vuotta maailman ympäri matkalla, niin sitten mä saatan sitäkin joskus käyttää. Mä oon maailman ympäri matkaaja.
Miten se minus, niin voiko se muuttua elämän varrella? Miten niin voi pysyä kartalla, että aha, kukas mä nyt olen tänään? Ainakin musta itse tuntuu, että mä en ole yhtään sama ihminen nyt tänään, kun mä oon ollut vaikka parikymmentä vuotta sitten.
Totta kai minuus muuttuu. Ja mä ajattelin, että varsinkin nimenomaan se kokemus omasta minuudesta. Ja mä ajattelin, että sehän on se oleellisin, että miten me itsemme koetaan, että millainen mä olen. Ja toki meillä joskus saattaa olla siitä hyvin semmoisia vääristyneitäkin käsityksiä, mikä nyt tälleen psykoterapeuttina aina niin kuin tulee mieleen. Että monta kertaa niitä minuuden kuvia tuolla mun vastaanotolla niin kuin korjaillaan ja paikkaillaan ja yritetään löytää, että kuka minä oikeasti olen. Mutta totta kai kaikki kokemukset muuttaa minuutta, mutta kyllä mä ajattelen, että siellä on myös sellaiset niin kuin tietynlaiset peruspersoonallisuuden piirteet. Niin kuin voi olla hyvinkin sellaisia pysyviä. Ja mä oon aikanaan ollut lastensuojelussa töissä ja muistan, että mä sielläkin aina välillä sitten, kun saatto vanhemmat kokea, että on vaikka teini-ikäisen kanssa haasteita ja tuntuu, että ei oikein saa siihen teiniin kontaktiin, niin kyllä mä usein kysyn, että no millainen se sun lapsi oli silloin, tai tämä teini, että millainen hän oli silloin, kun hän oli lapsi, että millaisilla luonteenpiirteillä sä olisit silloin, tai niin kuin määritellyt häntä, että se on se edelleen se sama tyyppi, että yritän niin kuin nähdä ja löytää ne piirteet ja saada niihin kontakti, että joskus ne sitten vaan häviää sinne murrosian tuoksentaa, mutta ja samaten ihan puolisoitten aviopareittenkin kanssa. Millainen sä oot ollut pienenä ja lapsena, että kuis ne piirteet edelleen näkyy. Et jotkut sellaiset peruspersoonallisuuden pilarit kyllä säilyy, että sillä lailla mä ajattelin semmoinen ihmisen niinku tunnistettavuus, mutta on paljon sitä myös, mikä muuttuu ja muokkaantuu ihan vaan iän ja elämän kokemuksen ja vastoinkäymisten ja myötäkäymisten myötä.
Miksi se on sitten jotenkin, tai mitä sä ajattelet, miksi on tärkeää tuntea itsensä ja päivittää sitä myös, sitä tietoa siitä, että kuka mä oon.
Niin, jos ei tiedä, kuka mä oon, niin onhan sitä helposti vähän semmoinen, että mä oon jotenkin hukassa ja tuuliajolla. Ja silloin helposti käy myös niin, että lähtee kovasti miellyttää muita. Et meillä on aina kuitenkin ympärillä ihmisiä, jotka vähän jotenkin haluaisi meistä jotakin ja toivoo jotakin. Ja sitten jos siihen luuppiin jotenkin haksahtaa, että mä alankin miellyttämään muita ja toteuttaa muiden toiveita ja tarpeita, niin se kyllä vielä niin kuin korostaa sen, että äkkiä siinä uupuu. Ja helposti tulee ehkä vähän semmoinen katkerakin sävy, että mulla on niin kuin paha olla ja ahdistavaa ja että miksei asiat mene sillä tavalla niin kuin mä haluan, miksei kukaan kysy multa koskaan mitään tai muuta. Et mä ajattelin, että siinä mielessä että se on ihan sellaista niin kuin itsensä turvataitoja ikään kuin, että tietää kuka mä oon ja mitä mä haluan ja mitä mä tunnen. Ja, että on tosi tärkeää kyllä pysähtyä välillä itsensä äärelle muistuttamaan itseään, että kuka mä oon.
Mulla on ainakin sellainen oma kokemus, kun lapsena oli paljon jotenkin esillä, oli kaikissa tilaisuuksissa laulamassa tai sitten oli tai voimistelukilpailuja ja semmoisia. Sitten mä ajattelin, että okei, no mä oon tämmöinen sosiaalinen niin kun ja tykkää olla kauheasti ihmisten kanssa ja jotenkin muidenkin odotukset oli semmoiset, että no jos se tykkää tuolla laulaa ihmisten edes, niin kyllä se sitten varmaan tykkää puhua ihmisten edes ja olla tällainen näin. Ja sitten vasta paljon myöhemmin vähän niin kuin työssä, kun uupu edellisessä työssä, niin mä tajusin niin kun, että mä oon kantanut sitä tavallaan ajatusta itsestäni tosi pitkään, että mä oon tämmöinen ekstrovertti, mutta sitten todellisuudessa mä oonkin aika tosi introvertti, että mä tarvitsen paljon sitä vastapainoa sosiaalisten tilanteiden lisäksi, että pitää olla paljon yksin ja saada, niin kuin, saada sitä latautumista niin kuin siitä, että mitä sä oot siitä mieltä, tämmöiset tietyt pysähdykset sit elämässä jotenkin myös pakottaa katsoa sitä, että kuka mä nyt oikeasti olenkaan. Että voi olla myös just tämmöisiä vääriä uskomuksia itsestä.
Mä ajattelin, että aina on ihan äärettömän hienoa silloin, kun ihminen ymmärtää kyseenalaistaa jotain. Et tosi paljonhan me toimitaan niin kun ihan arkisissa asioissa. Me ajatellaan vaikka, että ruoka pitää olla just neljältä pöydässä tai täytyy olla kello 11 mennessä nukkumassa tai jotain ihan siis sellaisia, mitkä tulee paljon sieltä lapsuuden perheestä, että asiat tehdään tietyllä tavalla tai jotkut pyhät vietetään tietyllä tavalla. Ja yhtä lailla me ei voi olla jotenkin uskomuksia itsestämme ja nimenomaan myös niitä, mitä muut on sanonut ja ladannut meihin. Ja silloin, kun tulee se hetki, että osaa kyseenalaista, että onko tämä uskomus totta, niin mä ajattelin, että ne on aina lahjoja. Että vaikka ne joskus tulee tosi kivun kautta ja niin kun joutuu ehkä sellaiseen tiukkaakin paikkaan ja suruun ja kivun keskelle, mutta ne on usein tosi tosi lahjoja. Että sen jälkeen, kun osaa kyseenalaistaa ja pohtia, että pitääkö tämä paikkaansa ja mitä tämä mulle tarkoittaa ja haluanko mä olla tällaisten odotusten mukainen tai muuta, niin sitten kun sieltä uskaltaa valita sen oman sydämen äänen, että miten tämä asia on ja lähtee ehkä vähän rikkomaankin sitten niitä muiden odotuksia, niin silloin se kyllä sitä omaa minuutta vahvistaa ja sitä omaa hyvinvointia.
Sä oot puhunut näistä uskomuksista, mitä ihmisellä voi olla esimerkiksi just omista luonteenpiirteistä, niin kerro vähän siitä.
Joo. Mä olen siis ratkaisukeskeinen psykoterapeutti ja ratkaisukeskeisyydestä tulee tämmöinen luonteenpiirteiden uudelleenmäärittely. Niitä on aina ihana tehdä asiakkaiden kanssa. Mä ajattelin, että se on tosi monitahoinen siitä on moneksi. Mutta esimerkiksi mä ajattelin, että suomalaisittain on hirveän tyypillistä, pidetään hirveän niin kuin hyveellisenä, että on ahkera ja sitkeä ja sisukas. Ja että nämä on tämmöisiä sellaisia, mitä meillä paljon arvostetaan ja mitkä sinällä onkin ihan totta, että ne onkin tosi hyviä luonteenpiirteitä, mutta yleensä ne luonteenpiirteet, mitä me pidetään itsessämme niin kuitenkin vahvimpina, mitä me ajatellaan, että on niin kuin ehkä mun sellainen jotenkin määräävin tai kolme määräävintäkin puolta itsessä, niin ne on helposti sellaisia, että tulee tilanteet, jos me vähän lyödään ne yli. Eli sitten ne saattaakin helposti jossain toisessa kohtaa tulla kompastuskiveksi. Ja mä usein käytän tosiaan esimerkkinä tätä ahkera, sinnikäs, sitkeä. Niin sehän näyttäytyy helposti myös ylilyöntynä, että on tosi niin kuin hakkaa päätä seinää ja uuvuttaa itsensä ja väsyy. Ja että onkin niitä tilanteita, kun ei löydäkään sitä tarpeeksi ajoissa sitä rajaa sille omalle hyvälle piirteelle, niin sitten siitä tuleekin kompastuskivi. Tai ihan yhtä lailla mä ajattelen, että sitten saattaa olla ihmisiä sellaisia vääriä uskomuksia, niin kuin negatiivisia niin kuin määritteitä itsestään, että on jonkun tietynlainen. Mä ajattelin, että joskus mä esimerkiksi itsestäni ajattelin, mä muistan esimerkiksi sellaisen tiimipalaverin, missä mä olin jotenkin tosi, tosi turhautunut. Ja sitten mä aloin jotenkin itselle niin kuin soimata itteeni, että Tanja, että kasva nyt aikuiseksi, että on nyt ihan naurettavaa, että jossain palaverissa on tämmöinen kuumakalle tai jotain. Ja sitten mä ymmärsin, että en mä nyt oikeasti ollut mitenkään kuumakalle, että se oli vaan se mun sisäinen olotila, kun se oli turhautunut, niin sehän tekee niin kuin fyysisenkin olon tosi levottomaksi. Ja sitten kävi kerran niin, että mä törmäsin sellaisen ihanaan lauseeseen, että turhautuminen on yhtä kuin valmius muutokseen. Ja joskus tiedäks, kun tulee sellaisia oikein tajunnan niin räjäyttäviä tilanteita, niin se lause oli mulle tosi sellainen, että mä tunnistin itsessäni sen turhautumisen niin kuin vahvan piirteenä. Ja sitten mä niin, että toihan totta. kautta. Että mä olisin vaan niin kuin valmis jo niin kuin etenemään. Ja se oli mulle ihan hirveän armollinen avaus. Ja mä sain lopettaa sen itseni lapselliseksi moittimisen. Enkä mä moiti itseni myöskään enää niin, kuin niin turhautujaksi. Kärsimätön mä saatan myöntää olevani. Mutta sitten on niin kuin tajunnut sen, että niin, että tuommoisissa tiimitilanteissakin, niin mä oon rytmiltäni nopea karjalainen, niin että mä pääsen jo johonkin niin kuin tulokseen siitä, että miten mun mielestä asioiden kannattaisi edetä. Mutta nyt kun mä ymmärrän, mistä on kysymys ja näen itseni niin kuin lempeästi tämän asian kanssa, niin sitten mä annan myös, niin kuin mä osaan rauhoittua siinä tilanteessa. Ja mä näen myös sen, että okei, että tiimikaverit tarvii nyt hetken vielä aikaa niin kuin päästä myös itse johonkin tulokseen ja pystyn antaa heille sen rauhan. Ja toki mun on syytä itsekin muistaa, että on ihan hyvä, että välillä on niitä hitaampitahtisia siinä vieressä, että heillä on vähän erilaiset lahjat ja näkemykset, että sitten ei ehkä ihan rapaatessa roisku niin paljon, kun mietitään asioita joskus vähän pitemmälle, kun mun tahtinen ihminen tekisi.
Niin, hyvät ystävät, tähän lempeyteen me täällä podcastissa pyritäänkin lempeinä, lähimmäisinä. Ja lempeästi katsomaan itseämme ja toisiamme. Meillä oli yrittäjätilaisuus, missä oli puhumassa yrittäjä Rami Peltonen, ja hän kertoi, että kun hänen elämässään tuli sit pysähdys, ja hän oli tämmöisessä koulutuksessa, missä pohdittiin näitäkin asioita, mitä mekin tässä nyt jutellaan, niin siellä oli sit pyydetty laittamaan tämmöinen niin kuin arvojärjestys, että mitä sun elämässä on 4 tai 5 tärkeintä asiaa, ja hänellä oli sitten, että oli siellä terveys ja perhe ja oli niin kuin siinä ensimmäisinä ja muuta. Ja sitten työ ja raha, ehkä tämmöiset tuli sitten siellä niin kuin arvojärjestyksessä alempana. Se oli hänen uskomuksensa hänen arvoistaan. Mutta sitten se kouluttaja oli sanonut, että no niin, että avaa nyt kalenteri ja näytä sitten, miten sun aika jakaantuu sitten näiden asioiden parissa. Ja se oli sitten jotenkin paljastanut sen, että se aika ja sitten se arvojärjestys, mitä hän haluaisi, että hänen elämässä on, niin ei meekään niin kuin yksi yhteen. Että tämmöiset uskomukset voihan siinä konkreettisessa arjessa vaikuttaa meissä paljon, mutta sitten tavallaan me eletään myös ristiriidassa koko ajan, että me ei ehkä toimitakaan niiden uskomusten mukaan. Mitä sitten sillä tavalla, että miten niin kuin päästä eroon, jos onkin tämmöinen liian minäkeskeinen, että miettii vähän kaikessa, että no mitäköhän mä nyt tästä ajattelen millainen mä nyt tänään olen. Ja niin kuin liian tämmöinen minäkeskeinen elämä, koska tänä aikana myös sitä on niin kuin todella paljon. Että sekään on niin kuin varmaan epätervettä elää itseensä vähän niin kuin sivussa, että ei tunne itseä, mutta sitten myös niin kuin tätä on niin paljon, että sä katsoo itseä vaikka jonkun instan ja kuvien kautta ja tämän somen kautta ja muuta, mutta että se on vaan se minä.
Mm. No mulla kun tulee tosta ensimmäisen mieleen sellainen ajatus, että myös se liiallinen minäkeskeisyys, semmoinen överi, niin se on kans sitä, että ei tunne itseään.
Mm.
Että on kyllä, silloin on kyllä tosi jotenkin hukassa itsensä kanssa ja silloin jotenkin ehkä enemmän huolissaan siitä, että mitä muut ajattelee ja miltä mä näytän ja mitä odotuksia mä täytän, sellaisia, mitä on ehkä itse nimenomaan ladannut ja just näitä vääriä uskomuksia, että pitää olla tietyn näköinen ja kokoinen ja mallinen ja status ja muuta. Mutta siellähän on nimenomaan jo silloin niin kuin se minuus kadotettu, että kuka minä olen. Mutta se, että miten siitä päästä eroon, niin mä ajattelen, että nämä on aina niitä asioita, että silloin kun tulisi se hetki, että osaa kyseenalaistaa sen oman ajattelumallin ja toimintamallin. Että jos ihminen ymmärtää itse huolestua, että jotenkin, että mä ehkä elän nyt jotenkin tosi tälleen minä lähtöisesti, että onko tämä nyt niin kuin ok ja haluanko mä jatkaa tällaista elämää. Että eihän me tulla muutosten äärelle, eikä me muututa, eikä me tehdä asioita eri tavalla ennen kuin me ollaan itse oivallettu, että nyt mä haluan, että tähän jonkun muutoksen. Mä en halua jatkaa mun elämää tällaisella tyylillä tai tämmöisillä kokemuksilla. Tai miksi mulla toistuu tietynlaiset vaikka vaikeat ihmissuhteet tai jotkut jatkuvasti. En ne ole usein niitä, mikä sitten tai jatkuvasti uuvahtaa tai huomaa vaikka just tänne, että mun elämä pitäisi olla tosi hienoa ja kiiltokuvaa nyt, kun on niin kuin kaikki tämmöiset niin kuin someen vaikuttamiseen tällaiset niin kuin jotenkin statukset täytetty, mutta silti huomaa, että on tyhjä olo ja tyhjyys, niin ne on ehkä niitä hetkiä, milloin sitten ymmärtää kyseenalaistaa, että kaikki ehkä ole sillä tavalla, niin kuin oikeasti niin kuin haluaisin, tämän saa täyttymys tästä nyt, miten mä elän.
Miten sitten sä ajattelet siitä, että jos mä haluaisin nyt oppia esimerkiksi tuntemaan itseäni paremmin, niin mikä olisi semmoinen hyvä asia, millä voisi aloittaa?
Meterapia. Joo, ei, kyllä mä ihan oikeasti ajattelin, että olisi vaan ihanaa, kun kaikilla olisi mahdollisuus käydä terapiassa. Ja jotenkin mä ajattelin, että nimenomaan mä usein sanonkin, että se on niin kuin se hetki, milloin aikaa niin kuin pysähtyä itsensä ääreen. Ja just, että vaikkei nyt terapiaan kaikki olisikaan menossa, mutta että se, että pysähtyä itsensä äärelle ja ottaa aikaa itselleen, että kuka mä oon ja mitä mä haluun ja mitä mulle kuuluu. Että sekin on ihan jo semmoinen, että osaisi kysyä itseltään, mitä mulle kuuluu ja uskaltaisi vastata itselleen vielä niin kuin rehellisesti. Mutta kyllä mä ylipäätään ajattelen, mä toitotan aina tuolla töissäkin kaikille mun asiakkaille, ne on varmaan jo ihan niin kuin korvistulee usein, kun mä aina, että sun tunteet, toiveet, tarpeet. Mitkä on sun tunteet, toiveet, tarpeet? Että se kolmen teen malli. Että kyllä mä ajattelen, että sieltä se löytyy se minä, ja enkä nimenomaan en tarkoita nyt semmoisella väärällä itsekeskeisyydellä, vaan sellaisella, että mä ajattelen, että tosi moni, me ollaan Suomessa niin jotenkin, sellaista valitettavan tunneköyhää kansaa, että meillä on tunnekasvatus tosi lapsen kengissä. Onneksi niin kuin nykyään siitä puhutaan jo paljon enemmän ja tulevat sukupolvet sen kanssa varmasti paljon viisaampia. Mutta meillä ollaan ihan liikaa niin kuin panostettu sellaiseen, että pitää itsenäisesti pärjätä, tosi pienestä pitää ja ei opeteta sellaisia taitoja, että pyydä apua ja saat apua kun pyydät ja saa mokata ja muuta. Ja pyritään aina semmoiseen. Tämäkin voi olla vähän kärjistetty, mutta uskon, että moni tunnistaa. Mutta semmoisen jotenkin tosi sellaiseen tunneneutraaliin, että ei saisi niin kuin olla liiankaan iloinen, mutta ei sitten saisi olla myöskään niin kuin surullinen eikä saatikka vihan, että vihan näyttäminen varsinkin nyt vähän kuin noloa ja muuta. Niin se on kyllä valitettavasti sellainen, että silloin minus katoaa. Että jos mä en tunnista, että mitä mä tunnen ja mitä mä toivon ja mitä mä haluan. Ja silloin kun oppii sitä, että kuuntelemaan, että miltä musta nyt tuntuu. Ja meillähän voi olla monta tunnetta niin kuin päällekkäin. Että tääkin on, mä ajattelin, että aina semmoinen tärkeä niin kuin muistaa, että harvoin meillä on yhtä tunnetta vaan niin kuin, vaan että siellä voi olla niin kuin ihan ikään kuin vaikka päinvastaisiltakin tuntuvia tunteita yhtä aikaa. Että ne tunteet kuitenkin, että vaikka ei tarvitse olla niiden vietävissä, mutta ne vähän kertoo meille, että mitä mun elämässä on meneillään ja miten mä reagoin mihinkin. Ja mitkä asiat on mulle merkityksellisiä ja niin edelleen. Että kyllä mä ajattelin, että niitä kysyi itseltäsi, että mitä minulle kuuluu, mitä minä tunnen, mitä minä tarvitsen ja mitä minä toivon.
Ja toi ainakin kuulostaa semmoiselta työkalulta, että se niin kuin tulee myös sit ikään kuin lihaksi, että se tulee aina luontevammaksi, mitä enemmän sitä käyttää, niin sitten kun tulee joku sellainen fiilis, että okei, nyt mä en ihan heti saa kiinni mitä on, mutta sä saat kuitenkin paljon nopeammin kiinni, sit kun sä oot oppinut sitä jo käyttämään, että mä pysähdyn nyt kuuntelemaan ja katsoa, että mistä tää surumielisyys nyt tänään esimerkiksi johtuu.
Kyllä. Ja mä annan usein kotitehtäväksi, mä sanon, että laita kännykkään muistutus 2-3 kertaa päivässä, sillä että se piippaa nyt vaikka 2 aikaa iltapäivällä, ja sitten miettii siinä hetkessä, että mitä tunteita mä nyt tunnistan itsessäni. Oli se sitten töissä tai kauppareissulla tai koton sohvalla. Että ihan vaan sellaisissa niin kuin hyvin arkeisissa tilanteissa. Mitä kaikkia tunteet nyt just nyt menee?
No mitä siitä vaikka, jos jollain semmoinen ollut vaikka vanhempi, joka on aina sanonut susta jotakin, että sä oot vaikka niin hankala, tai siis jotain vaikka jotain negatiivista, että sä oot aina sellainen, ja se on jäänyt sinne takaraivoon. Kasvat aikuiseksi, ja edelleen kun tulee joku tilanne, niin sä kuulet sen äidin tai isän äänen, ja sä oot niin kuin ottanut sen omaksi ikään kuin identiteetiksi jo, että mä oon se hankala tyyppi, tai mä oon se perheen mustalammas, tai jotain tällaista. Miten sellaista voisi niin kuin purkaa ja vapautua sellaisesta?
Ensinnäkin mä ajattelin, että puhumalla, tietenkin, että jakamalla sitä asiaa jonkun kanssa. Ja sitten mä ajattelin, että myös se, niin kun, että mä ajattelen, että jos olisi vaikka itsellä se kokemus, että mun vanhemmat olisivat niin kun syytänyt mulle tuollaista ajatusta, että mä oon aina hankala, niin totta kai mä olisin sit surullinen ja vihainen ja pettynyt. Mä uskaltaisin kokea ne tunteet läpi. Että mä oon pettynyt mun vanhempia, mä oon tosi vihainen mun vanhemmille, että ne on näin mulle puhunut ja näin mua kohdelleet. Että kohtaisi itsessään niin kun sen, mikä olisi hirveän niin kuin inhimillinen ja täysin niin kuin ymmärrettävä. Totta kai sellainen kohtelu herättää tällaisia tunteita. Että uskaltaisi kokea sen kivun läpi siitä, että näin mua on kohdeltu. Mutta sitten myöskin sitä, että osaa kysyä itseltä, että onko tämä oikeasti totta. Ja mikä siellä sen, minkä mun vanhemmat tulkitsi hankaluudeksi, niin mikä sen taustalla mulla oli. Että oliko mä oikeasti pelkäsiksi mä, oliko koton jotain sellaista, mikä et ollut turvaton olla tai jotain. Että et todennäköisesti aina siellä sen hankalan taas. Mä ajattelen, että kukaan ei ole koskaan luonteeltaan hankala tai vaikea, vaan siellä on että se on aina niin kuin joku terve reaktio johonkin. Että jollain lapsella tai nuorella, niin hänellä pelkää jotain, turvaton, niin kuin sanoin. Ja se on reaktio siihen. Ja silloin on tosi sääli, että jos ne vanhemmat ei ole nähnyt sen hankaluuden taakse, että lapsi tai nuori oireilee sillä käyttäytymisellään jotain. Ja on, jos tällaisia kuuntelijoita tuolla on, niin haluan sanoa, että halaa itseäsi. Sano itsellesi, että et ole hankala ja lohduta itseäsi. Sitä sellaista pientä sisäistä lasta, joka ei koskaan saanut siihen hankalaan tunteeseen lohdutusta, niin sä voit omana itsenäsi nyt aikuisena itseäsi lohduttaa ja tukea ja rohkaista.
Ihan asiasta viidenteen tuli mieleen, taas kun itse oli sellainen aika perfektionisti tai vaati jotenkin itse tosi paljon lapsena ja nuorena. Ja sitten mä muistan, kun menin harjoitteluun seurakuntaa nuorisotyöhön, ja mun sit se ohjaaja, nuorisotyöohjaaja, niin hänen kanssa käytiin kouluissa pitämässä tämmöisiä niin kuin hartauksia silleen ihan livenä, että porukka istui siellä jumppasalissa, siellä saattoi olla 500 koululaista. Ja me oltiin valmistettu sitten yksi tämmöinen hartaus puhe siellä oikein, ja meidän piti molempien olla siinä. Ja me aloitettiin se aamu, mutta sitten se mun ohjaaja jätti mut siihen yksin. Hän vaan kerta kaikkiaan lähti niinku takavasemmalle. Ja mä jäin siihen niinku vetämään sitä. Ja se meni ihan ok, mutta siinä oli tietty semmoinen epäonnistuminen. Ja se oli hirvittävän paras tilanne mun koko elämä siihen perfektionismin purkamiseen, koska siitä kun selvisi, mä täysin, että okei, mä nyt kyllä mokasin tässä näiden 500 oppilaan edessä, mutta mä oon selvinnyt siitä, niin kun, että sit mä menen seuraava kerran, ja se tavallaan se pelko siitä epäonnistumisesta alkoikin kadota.
Hmm.
Se oli kova kokemus, mutta ihan hirveän hyvä, että epäonnistumisistakin selviää. Näin voi siis muuttua myös
kyllä.
Se tietty.
Mokaat on lahjoja, niin kuin sanotaan.
Niin. Kyllä. No kristittyinä me tiedetään se, että me mokaillaan ja tehdään kaiken näköistä. Ja myös niin kuin me tarvitaan uskallusta nähdä se meidän sydämen ja sisimmän pimeäkin puoli, joka meissä vaikuttaa kaiken näköistä tekemistä ja sanomista, mistä ei aina ole ylpeä. Mutta mitä sä ajattelet, mitä Jumala sanoo meistä, kun hän katsoo meitä?
Voi ihana rakas mussukka. Niin, kyllä mä ajattelen, että Jumala niin ajattelee. Ja mä ajattelen, että Jumalan sydän on samaa aikaa, kun hän meitä rakastaa ja iloiten katsoo, niin varmaan myös vähän sydän rusinana, että voi kun kaikki, miksei kaikki tajua. Ja nimenomaan tai tästä Jumalan katseesta, niin mitä tuossa alkuukin sanoit, sanoin, että se minä muodostuu myös niistä katseista. Että mä ajattelin, että sehän on lapselle ihan mielettömän tärkeää, kun hän näkee, että äiti ja isä ilahtuu ihan hirveästi, kun ne näkee. Mutta että me on hirveän tärkeä nähdä aina muista ihmisistä se, että miten muut reagoi. Että esimerkiksi me Laura, kun nähdään, niin musta on aina hirveän ihanaa, kun meidän katseet kohtaan, niin sä alat aina hymyilee ihan hirveästi ja tuut halaa mua, niin kiitos siitä. Se tekee mun olon tärkeäksi ja rakastetuksi. Mutta minusta on jotenkin ihana ajatella sitä, että mä voin myös niinku oikein kuvitella, miltä se Jumalan katse näyttää, kun Jumala katsoo mua. Että kuin ilahtunut ja kuin onnessa ja kuin kädet on, jolla myös Jumala voi tulla mua kohti. Että voi vitsi, että mun ihana luomus.
Sitähän se tuhlaajapoikakertomuskin jotenkin kertoo ihanasti niin kuin Jumalan luonteen laadusta. Mitä sä ajattelet siitä, että kun saa kokea sen, että okei, tuolla on nyt tällainen Jumala, joka on luonut meidät ja hän tuntee mut läpi kotaisin, vaikka mä en itse ehkä tuntiskaan vielä kaikkea itsestäni, niin miten voi niinku uskoa, että hän rakastaa mua tällaisena kuin me ollaan?
Hmm.
Onko se sitten se usko nimenomaan?
Varmasti sitä, ja kyllä mä ajattelen, että, tai musta on ihana, mä välillä sanoinkin ihmisille, että kysykää Jumalalta, että miten Jumala näkee sut. Että et anna jotenkin Jumalan kertoa se, että miten paljon hän sua rakastaa ja miten, millaisena hän sut näkee. Niin mä ajattelin, että sitten niihin kysymyksiin, kun alkaa saamaan vastauksia, niin sitten on jotenkin niin kun helpompi uskoa ja nähdä se, että mä oon oikeasti tärkeä ja merkityksellinen. Ja totta kai mä ajattelin, että Raamatun sana itsessään, että sieltä lukee niitä, että kun siellä on niin selkeästi sitä, että miten Jumala pitää silmät eräänä ja koko nyt näin pääsiäisen jälkeen vielä tästä, että koko Jumalan niin kun pelastussuunnitelma ja Jeesuksen sovitustyö meitä, että onhan se ihan huikeata rakkautta, ihan mieletöntä, että vaan sen niin kun jotenkin todentamista ja näkemistä. Mä ajattelin, että sehän meissä aina kasvaa, mitä me katsotaan ja mistä me puhutaan. Niin se, että niin kun katsoo sieltä Raamatusta niitä kohtia. Tuossa luvataan, että Jumala rakastaa mua ja tällaisia asioita se on tehnyt munkin puolesta ja ihmiskunnan ja kaikkien meidän puolesta. Et ikään kuin sitä vaan niitä ammentamalla, niin pikkuhiljaa se alkaa varmasti se uskokin siihen niin kun kasvamaan.
Mä voin ainakin sanoa, että 18-vuotiaana, kun tuli uskoa niin kuin ikään kuin elämä ekan kerran, uskasi rehellisesti myös katsoa itseään. Ihan, että siihen asti vielä ehkä ajatteli itsestään, vaan halusi katsoa vaan niitä jotenkin hyviä asioita tai semmoisia, mutta ei niin kuin uskaltanut rehellisesti katsoa, että okei, mä oon tällainen. Mutta sitten kun jotenkin se Jumalan rakkaus tuli semmoiseksi kallioksi, niin sitten uskasi katsoa niitä kaikkia puolia itsestä ja oikeasti tutustua itseensä. Ja myös ne, mitkä oli ikään kuin niitä vääriä uskomuksia ja muita, niin kaikki jotenkin tuoda siihen kalliolle ja perata ja käydä läpi, että mitä näistä mä pidän ja mitä näistä, niin kuin, mitkä näistä haittaa mun elämää. Mutta se rakkaus jotenkin antoi voimaa siihen kohtaamiseen. Tämä podcast on hyvä, parempi, paras ja sä sanoit, että hyvä asia olisi se, että kävisi vaikka terapiassa, jos haluaa alkaa sitä omaa minuutta käsittelemään. Olisiko sitten vielä joku tämmöinen parempi tapa tuntea tai vahvistaa sitä minuutta kuin terapia?
No totta kai näin kristittynä ajattelee, että sinne Jumala syliin, että kyllä siellä se vahvistuu se, että kuka sä oot. Ja nimenomaan jos saa olla sellaisen niin kuin armollisen Jumala-käsityksen kanssa, että toki mun omakin historia on se, että mun Jumala-käsitys on joskus aikana ollut hirveän niin kuin jyrkkä ja armoton ja jotenkin sellainen, että kristityt ihmiset ei saa tehdä sitä ja tätä ja tota hurja luettelo ja hirveät niin kuin sellaiset lokerot ja raamit. Mikä ei tuntunut ollenkaan hyvältä, eikä ollenkaan sellaiselta, että siinä olisi mikään rakkaus mukana. Mutta sitä mä pidän myös niin kuin todistuksena Jumalan läsnäolosta, että Jumala itse muuttanut sitä kuvaa, minun kuvaa hänestä. Että olen saanut sitten tässä vuosien mittaan kuitenkin ymmärtää, että hän on oikeasti tosi rakastava isä ja katsoo tosi lempeydellä. Ja sitten kun Tanja täällä kompuroi ja mokailee, niin isä nostaa pystyy ja pyyhkii polvista pölyt pois ja sanoo, että jatketaan matkaa yhdessä, ei mitään hätää. Niin, että kyllä mä ajattelin, että sinne vaan. Ja just tämä, että myöskin se, että jos on semmoinen niin kuin ankara käsitys Jumalasta, niin kyllä mä ajattelin, että sitten hakeutuu sellaisten ihmisten niin kuin pariin, jolla on se lempeä, rakastava Jumalakuva. Että myöskin osaisi kyseenalaistaa myöskin sitä, että jos mä koen Jumalan kauhean etäisenä ja jotenkin sellaisen diktaattorina, että onko se totta. Että mistä se käsitys tulee ja se uskomus tulee.
Eli hyvä mennä terapiaan. Vielä parempi, jos siihen plussana saa lisäksi kokea Jumalan rakkautta. Mikä olisi sitten tämmöinen ihan paras ideaalitilanne elämässä suhteessa niin kuin minuuteen sitten, kun kaikki niin kuin palaset on kohdillaan?
Niin. No kyllä mä ajattelen, että nimenomaan se, että mä uskon, että mä oon Jumalalle rakas. Et saan siitä edes välillä kiinni. Me ollaan ihmisiä, eihän voida 24-7 uskoa sitä totuutta, koska me täällä ryvetään ja rämmitään. Mutta saan siitä edes välillä kiinni. Mä ajattelin, että se on kyllä itsellä ainakin ollut semmoinen huikea, niin kun on siitä välillä varmuus, että mä oon Jumalalle tosi rakas, niin silloin on jotenkin semmoisella niin kuin hirveän terveellä ja lempeällä pohjalla se itsetuntemus ja itsearvostus. Ja siitä tulee myös se, että mä pystyn olemaan se lempeä lähimmäinen muille. En nyt tarkoita, että tässä nyt olisi nyt mikään niin kuin sadekehä päällä, että osaan olla kyllä ihan Pirtti Hirmun karjalainen Justiina, että et ei siitä kahta kysymystäkään. Mutta silloin, kun pystyy sen sydämessään tavoittaa, että mä oon Jumalalle rakas, niin mä ajattelin, että se tuo sen kyvyn rakastaa itse itseään ja rakastaa muita. Että kyllä mä ajattelin, että sieltä se tulee, että silloin on parasta olla minä.
Joo, Raamatussa on semmoinen ihana kohta, missä Jumala kohtaa erään tämmöisen kaltoin kohdellun naisen. Ja tämä nainen alkaa kutsua Jumalaa nimellä El Roi, mikä tarkoittaa, että Jumala, joka näkee minut. Ja me ajatellaan kyllä, että tosiaan Jumala etsii sitä yhtäkin kadonnutta, eikä hän etsi vaan hyviä ja onnistuneita ja vahvoja ihmisiä, vaan myös meitä heikkoja, epäonnistuneita ja eksyneitä. Niitä, joiden elämä on mennyt joskus liian solmuun. Ja vaikka olisitkin joskus hukassa itseltäsi, niin et ole hukassa luojaltasi. Raamatus luvataan, että sinä olet hänen ilonsa rakkaudessaan. Hän tekee sinut uudeksi. Hän iloitsee. Hän riemuitsee sinusta. Tanja, kiitos tästä keskustelusta. Haluaisitko päättää vielä lyhyen loppurukoukseen meidän kuulijoiden puolesta?
Aina haluan rukoilla. Ihan parasta jutella Jumalalle suoraan. Kiitos taivaan Isä siitä, että saadaan tässä yhdessä Lauran ja kaikkien kuulijoiden kanssa kääntää kasvot suhun päin ja Herra odottaa sitä, että sä katot meitä tosi lempeästi ja rakkaudella. Ja tosiaan taivaan Isä, haluan pyytää, että siunaat jokaista meitä sun rakkaudella. Ja siunaa Herra niin, että kerro meille jokaiselle, että miten sä näet jokaisen. Tuo on joku oikein semmoinen henkilökohtainen viesti tavalla tai toiselle meille jokaiselle. Mimmoisia luonteen piirteitä sä oot meihin jokaiseen luonut? Miksi me ollaan niin suuria ihmeitä ja miksi meillä on syytä olla niin valtavan kiitollisia sulle siitä sun rakkauden määrästä ja siitä, että sä oot luonut meistä jokaisesta just tällaisen. Herra, lahjata meille jokaiselle ilo omasta itsestä ja ilo niistä lähimmäisistä, jota on siinä meidän kunkin elämässä mukana. Tee itsesi, Herra, meille näkyväksi ja kuuluvaksi siinä sun suuressa rakkaudessasi. Jeesuksen nimessä, aamen.
Aamen. Parasta siunattua päivää sinulle.